Алла елшісі ол кісіге Аллахтың игілігі мен сәлемі болсын былай деген: шын мәнінде Аллахтың 99 есімі бар, бірі кем 100. Кім оларды түгендеп санаса, жәннатқа кіреді. Ислам ғұламалары Аллахтың көркем есімдерін түгендеп санау үш деңгейді қамтитындығын айтқан. Бірінші, осы есімдерді түгендеп тану. Екінші, осы есімдердің қамтыған мағынасы мен мәнін түсіну. Үшінші, осы есімдерді пайдалана отыра Аллахқа дұға ету, мағыналарына сәйкес амал ету. Аллахтың көркем есімдері.
Әл-кәбир.
Үлкен. Одан үлкен еш нәрсе жоқ. Үлкендігінде шек жоқ.
Әс-сәми.
Естуші. Ол барлық сырлар мен сыбдырды естиді. Ол өзінен сұрап дұға жасағандарды естіп жауап береді.
Әл-бәсир.
Көруші. Оның көруі анық және жасырын әлемдердің барлығын қамтиды.
Әл-алим.
Білуші. Ол барлық нәрселердің сырты мен ішін, өткені мен қазіргі жағдайын және болашағын толық біледі.
Әл-хабир.
Хабардар. Ол дүниедегі бүкіл істерден хабардар.
Әл-хамид.
Мақтаулы. Аллах тағала барлық уақытта, барлық жерде мақтауға лайық жалғыз тәңір.
Әл-азиз.
Үстем. Жаратушы Аллах кемел үстемдіктің, ұлы күшпен шексіз қуаттың егесі.
Әл-қадир.
Аса құдіретті. Оның құдіреті бүкіл нәрсеге жетеді.
Әл-қадир.
Шамасы жетуші. Шамасы жетпейтін нәрсе жоқ. Әлсіздікке ұрынбайды. Қалаған кезінде пайда да, зиян да бере алады.
Әл-муқтадир.
Өте қуатты. Аллахтың мықтылығында, өктемдігінде, әл-қуатында шек жоқ.